7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit!
Ambasadorii din țările Uniunii Europene în Moldova resping criticile socialiștilor și ale lui Ilan Jor la adresa ambasadorului Uniunii Europene Peter Mihalko. Summit al Uniunii Europene pe tema COVID-19 pe fondul plângerilor despre ritmul lent al vaccinării. Rubrica Lumea din jur despre plantele medicinale și aromatice moldovene, un domeniu care ar putea să renască după o lungă perioadă de agonie. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Alte 1736 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 63 sunt lucrători medicali. Totodată a fost anunțată și înregistrarea altor 25 de decese provocate de COVID-19. Numărul total al deceselor înregistrate din cauza COVID-19 a ajuns la 3805. Ambasadorii țărilor din Uniunea Europeană la Chișinău au dat publicității o declarație în care se ridică în apărarea șefului misiunii europene, Peter Mihalko, și a unor ambasadori europeni care recent au fost ținta unor atacuri publice formulate de Partidul Socialiștilor și de deputatul fugar Ilan Șor. În declarația publicată de Ambasada României la Chișinău se arată că ambasadorii Uniunii Europene și ai statelor membre ale Uniunii Europene observă evoluții interne, concentrându-se pe compatibilitatea legilor și practicilor interne cu angajamentele internaționale ale Republicii Moldova, inclusiv cele față de Uniunea Europeană, ceea ce nu poate fi considerat un amestec în treburile interne ale țării. Marți, Partidul Socialiștilor l-a acuzat pe ambasadorul european Peter Mihalko și alți ambasadori acreditați la Chișinău de intervenție gravă în treburile interne ale Moldovei, prin faptul că ar face, cităm, declarații frecvente și scandaloase. Ambasadorul Mihalko a criticat des corupția din Moldova și tergiversarea reformelor din justiție, între altele și într-un interviu recent cu Europa Liberă, în care declara: în Republica Moldova răul cel mai mare este corupția sistemică. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor, Corneliu Furculiță, afirmă că Mariana Durleșteanu nu renunță la propunerea de a fi desemnată în funcția de prim-ministru, dar Partidul Socialiștilor este gata să discute și eventuale alte candidaturi, informează agenția IPN. Doamna Durleșteanu este fermă în a-și duce misiunea pe care ea conștient și-a asumat-o de a forma un guvern profesionist, funcțional și de a lucra pentru binele țării și al cetățenilor, a declarat deputatul în cadrul unei ediții speciale la NTV Moldova. Deputatul socialist a mai spus și că PSRM a desfășurat o nouă rundă de convorbiri cu toate facțiunile și grupurile parlamentare și că este gata să discute și alte candidaturi. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat pentru mâine o nouă ședință a Consiliului Național de Securitate. Este a doua ședință de la preluarea funcției supreme Republica Moldova de către Maia Sandu. Potrivit site-ului președinției, pe agenda Consiliului, pe lângă alte subiecte, se află și cel al concesionării aeroportului internațional Chișinău. După ședință a fost anunțat un briefing de presă. Politicianul rus de opoziție Alexei Navalny a fost mutat din centrul de detenție în care era la Moscova. Avocatul activistului anticorupție Vadim Kobzeev a făcut anunțul pe Twitter astăzi, fără a da însă mai multe detalii. Alexei Navalny, în vârstă de 44 de ani, a fost plasat într-o celulă din centrul de detenție Matroskaya Tishina pe 19 ianuarie, după ce un judecător, la o ședință aranjată în grabă, a decis să-l țină în custodie 30 de zile după arestarea sa la aeroport la sosirea din Germania, unde a fost tratat după un atac cu un agent neurotoxic din categoria celor folosite de armata sovietică. Navalny și sprijinitorii săi susțin că președintele Vladimir Putin a dat ordinul pentru otrăvirea sa. Kremlinul a negat orice implicare. Pe 2 februarie, o instanță a transformat pedeapsa suspendată de 3 ani și jumătate a lui Navalny în închisoare reală. Apelul său a fost respins pe 20 februarie, astfel încât cel considerat a fi cel mai mare rival politic al lui Putin va petrece aproximativ 2 ani și jumătate în închisoare, având în vedere timpul petrecut deja în detenție. Premierul Armeniei Nicol Pașinian a cerut soldaților să-și facă treaba și să apere țara după ceea ce el a numit o tentativă de lovitură de stat militară, în urma publicării unei scrisori a unui grup de oficiale ai armatei prin care se cerea demisia sa. Apărând în fața aproximativ 20.000 de susținători în Piața Republicii, Pașinian a spus că armenii nu vor permite armatei să preia țara. Situația este tensionată, dar trebuie să fim de acord că nu pot exista ciocniri, a spus Pașinian, adresându-se suporterilor printr-un megafon la câteva ore după ce a anunțat demiterea lui Onik Gasparian, șeful statului major general al forțelor armate armene. Kremlinul a declarat că este alarmat de evenimentele care evoluează rapid, Moscova îndemnând toate părțile să se abțină de la utilizarea forței. Deși Turcia și Armenia au o istorie complexă a relațiilor lor tulburi, Ankara a spus că a fost alături de guvernul ales de Pașinian în mod democratic, iar ministrul turc de externe Mevlut Çavuşoğlu a condamnat cu tărie ceea ce el a descris ca fiind o tentativă de lovitură de stat în Armenia.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org. Ambasadorii din țările Uniunii Europene acreditați la Chișinău s-au solidarizat cu șeful delegației Uniunii Europene, Peter Mihalko. Într-o declarație comună, ei spun că resping atacurile aduse lui Mihalko de socialiști și de deputatul fugar Ilan Șor. Aceștia l-au criticat zilele trecute pe Mihalko pentru o serie de luări de poziție pe teme de politică moldoveană, care li se par nepotrivite în vremea disputei provocate de tentativa Maiei Sandu de a declanșa alegeri anticipate. O relatare pe această temă am primit de la Liliana Barbaroșie.
După ce a regretat într-un interviu că negocierile pentru formarea noului guvern ar fi implicați participanți la frauda bancară, Peter Mihalko, ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, s-a trezit ținta unor critici dure din partea lui Ilan Șor. Diplomatul ar vrea ca decizii suverane să fie luate în biroul său, a afirmat controversatul politician fugar într-o intervenție video în care l-a mai acuzat pe diplomatul european că ar controla deciziile politicienilor de la Chișinău. Să nu încalce etica diplomatică, i-au cerut la rândul lor socialiștii lui Peter Mihalko acum câteva zile într-un comunicat în care au reclamat declarațiile diplomatului despre ineficiența Consiliului Audiovizual în combaterea dezinformării și abaterile de la angajamentele internaționale prin legile votate pe final de 2020 în Parlament. Peter Mihalko nu este singurul diplomat european căruia îi se întâmplă să fie supus unor astfel de critici în Republica Moldova. Predecesorul său, diplomatul finlandez Pirkka Tapiola, care își exercitase același mandat de ambasador la Chișinău între 2013-2017, fusese ținta unui atac similar în 2016, când a criticat intenția fostului democrat Vlad Plahotniuc de a ajunge în funcția de premier. La socialiști, o voce critică la adresa lui Mihalko a devenit acum însuși liderul socialist Igor Dodon, care spunea cu câteva zile în urmă că dacă mai Sandu s-ar fi regăsit în noua coaliție de la Chișinău, asemenea în situației din 2019, partenerii europeni ar fi tăcut. S-ar promova standarde duble, a mai spus Igor Dodon, reacționând la interviul ambasadorului european. Criticile socialiste și cele ale lui Ilan Șor au precedat o importantă hotărâre a Curții Constituționale de la Chișinău, care a verificat acum două zile dacă Maia Sandu avea dreptul să o numească candidată la prim-ministru pe Natalia Gavrilița sau trebuia să ia în calcul propunerea majorității noi din Parlament, Mariana Durleșteanu. După ce curtea le-a dat satisfacție, socialiștii au pretins deja că partenerii ar fi exercitat o presiune fără precedent asupra curții și a șefei ei, Domnica Manole, care însă ar fi rezistat intimidărilor și nu a cedat. În 2016, când l-au atacat cu critici pe Tapiola, autoritățile de atunci i-au imputat inclusiv faptul că ar fi vorbit în privat Moldova de rău. S-a ajuns și la reproșuri generate de un pretins refuz al diplomatului de a cumpăra produse la un târg de caritate doar pentru că ar fi fost organizat de fundația lui Plahotniuc Edelweiss. Mihalko, ca reprezentant al Uniunii Europene, a fost și el atacat deja odată, în 2018, când guvernul democraților condus de Pavel Filip a pretins o abordare politică din partea Uniunii Europene la înghețul finanțării Republicii Moldova pentru lipsirea opozantului Năstase de funcția de primar. Iulian Groza, analistul de la Institutul de Politici și Reforme Europene de la Chișinău, crede că prin critici ca cele de acum la adresa diplomatului european, Igor Dodon ar urmări să-și apere alianța politică cu Ilan Șor în fața unor critici de aliere cu participanții la frauda bancară. Adăugând că în Republica Moldova asemenea lucruri se întâmplă de obicei când autoritățile acționează în contradicție cu propriile angajamente luate anterior.
Pe modul această situație sau aceste declarații sincronizate, de altfel predează un anumit interes sau un anumit obiectiv comun pe care îl are domnul Șor și partidul său împreună cu Partidul Socialiștilor. Asta poate fi o explicație. De fapt, la suprafață, fiindcă altfel nu pot să-mi explic cum ar avea o retorică coordonată, practic, Partidul Socialiștilor și liderul partidului Șor în raport cu activitatea ambasadorilor în Republica Moldova, care evident că nu au nimic în comun cu implicarea în anumite treburi interne la care acești decidenți încearcă să facă trimitere.
În declarația de azi, care numește spusele socialiștilor și ale lui Ilan Șor atacuri la adresa ambasadorului Uniunii Europene, cei 21 de diplomații europeni semnatari, inclusiv ambasadorul Franței și al Germaniei, îi iau apărarea lui Peter Mihalco, spunând că mandatul unui ambasador european e tocmai să urmărească compatibilitatea legilor și practicilor interne cu angajamente internaționale. Ambasadorii amintesc criticilor lui Mihalco și faptul că suveranitatea și integritatea Republicii Moldova s-au bucurat mereu de respectul lor, dovadă fiind și multiplele proiecte de sprijin din partea Uniunii Europene. Ilan Șor a reacționat din nou spunând într-un mesaj că respectă Uniunea Europeană, nu și pe ambasadorul Mihalco, despre care a spus că ar fi lipsit de talent diplomatic și că e greu de crezut că Uniunea Europeană ar avea nevoie de un asemenea reprezentant. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Liderii Uniunii Europene au început astăzi un summit de două zile prin video pe fondul apelurilor la accelerarea ritmului vaccinării în Europa, disputelor legate de închiderea granițelor și neclarităților privind introducerea certificatelor de călătorie. O relatare de la Bruxelles, de la Dan Alexe.
Summitul durează două zile, el va fi reluat mâine dimineață, când liderii vor aborda, în primul rând, chestiunile de securitate și problema tulburărilor pe flancul de sud al Europei din Mediterana. Astăzi însă tema e practic exclusiv pandemia COVID. Nu e prima oară de la începutul anului că se organizează un asemenea summit virtual. Fiecare din cei 27 de lideri e supus unor mari presiuni acasă, iar ei vor trebui să vină de asta dată cu ceva mai concret decât dățile precedente. Cu toate eforturile și promisiunile și angajamentele făcute de toți cei 27 la alte summituri virtuale recente, fiecare țară a aplicat măsurile pe care le credea necesare la ea acasă, unele închizând chiar cu totul frontierele interne. Chiar și așa, virusul mutant numit britanic a fost deja depistat în toate cele 27 de țări ale Uniunii. Comisia Europeană a avertizat chiar 6 țări ale Uniunii Europene să deschidă granițele, 6 țări din care cetățenii nu pot nici măcar ieși decât în cazuri de excepție. E vorba de Belgia, Danemarca, Finlanda, Germania, Suedia și Ungaria. Liderii vor trebui să decidă cum poate fi accelerat procesul de omologare, producție și distribuire a vaccinurilor, care până acum era cu totul haotic și continuă. Concluziile, care nu vor fi făcute public decât mâine la încheierea summitului, permit însă să putem aștepta cel puțin o coordonare în privința frontierelor, atât interne cât și externe. Concluziile au ajuns deja în presă. Ele nu spun încă deocamdată nimic despre un eventual pașaport sau despre certificatele de vaccinare cerute de unele țări. Multe alte țări sunt însă împotriva acestora pentru că un astfel de document ar încălca drepturile omului, dând acces vameșilor la dosarul medical. Pentru moment, nu toate țările le cer străinilor care sosesc din afară dovada unui test epidemiologic și doar o minoritate de țări din Uniunea Europeană îi impun o perioadă de carantină călătorilor. Țările din sud, în special Grecia, sunt cele care susțin cel mai activ ideea unui certificat de vaccinare care să fie acceptat la nivel european, aproape un pașaport vaccinal, ceea ce ar fi pentru ea, pentru Grecia, de o mare utilitate în prevederea turismului din vară. Oricum, e limpede că în majoritatea țărilor vaccinul nu va fi obligatoriu. Cel mai probabil se va ajunge la un soi de certificat de vaccinare în mai multe limbi, recunoscut de toate cele 27 de țări ale Uniunii Europene, dar nu la un adevărat pașaport vaccinal, cum ar dori-o țările cele mai turistice, nu doar Grecia, dar și Italia și Spania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean.
Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, s-a oprit de data aceasta la proporțiile emigrației din Europa de Est, evaluate în studiul unei mari bănci europene cu prezență însemnată în regiune.
Declinul demografic afectează toate sectoarele economiei, produsul intern brut, bugetul, sustenabilitatea fondurilor de pensii, fondurile europene care se alocă în funcție de numărul de locuitori. România caută de mai mult timp soluții pentru ieșirea din această criză demografică, dar deocamdată nu există o strategie. Într-o succintă analiză făcută de banca austriacă Erste, care este și acționarul majoritar al Băncii Centrale Române, soluțiile pentru stoparea declinului demografic ar trebui să includă o integrare mai eficientă a femeilor pe piața muncii, creșterea vârstei de pensionare, reglarea politicilor privind migrația, adoptarea unor măsuri care să stimuleze creșterea numărului de copii. În Europa Centrală și de Est, lucrurile stau deocamdată mai bine decât în vestul continentului. Cu toate acestea, indicatorii privind, spre exemplu, numărul femeilor angajate arată că în spatele României mai sunt doar Croația și Serbia. Autorii studiului Erste leagă indirect rata de fertilitate cu creșterea forței feminine de muncă și precizează că există un decalaj important între statele din Est și cele din zona euro. Micșorarea acestui decalaj ar putea aduce milioane de femei pe piața muncii, potrivit analizei, care le recomandă statelor din regiune să urmeze modelul german al instituțiilor publice de îngrijire a copiilor. Ar fi vorba mai ales despre creșe și grădinițe, care sunt în număr destul de mic în România. În Germania, însă, îmbunătățirea sistemului public de îngrijire a copiilor a dus la creșterea ratei familiilor care au al doilea și al treilea copil. Analiza Erste mai scoate în evidență necesitatea flexibilizării muncii, adică un program pe care angajatul să-l poată negocia cu angajatorul în așa fel încât să fie în favoarea ambelor părți. Acest indicator arată că țara în care condițiile de muncă sunt cele mai flexibile este Olanda, urmată de Germania, Austria și Belgia, potrivit aceluiași raport făcut de Erste Bank. Pe ultimele trei locuri se află România, Ungaria și Croația. Studiul critică posibilitatea pensionării anticipate a femeilor la 55 de ani, ceea ce face ca vârsta efectivă de pensionare din Europa Centrală și de Est să fie una dintre cele mai scăzute. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pur și simplu Moldova. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, în prima miercuri a lunii la ora 21:20. Și în reluare, în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit astăzi o relatare despre viziunea directorului desemnat al CIA asupra provocărilor pe care le pune în fața Statelor Unite China.
Directorul desemnat al Agenției pentru Informații și Contrainformații CIA, William Burns, a declarat la audiere în Congres că, dacă va fi confirmat în Senat, consideră competiția cu China ca fiind în centrul preocupărilor agenției. El a mai spus că este nevoie, în legătură cu această chestiune, de un efort bipartizan și o strategie bazată pe informații solide. Pentru CIA, asta se traduce în întărirea grupului de experți cu privire la China, o viziune pe termen lung și adaptarea structurilor și procedurilor agenției la acest obiectiv. Se anticipează că Burns va fi confirmat cu ușurință, chiar dacă nu are experiența anterioară în activitatea de informații. Pe ansamblu, el s-a angajat să întărească moralul personalului CIA, care s-a văzut des atacat de fostul președinte Trump, și să îmbunătățească dotarea tehnologică și parteneriatul cu alte ministere și cu structuri similare pe plan global. În intervenția sa, William Burns, un diplomat cu mare experiență, a spus că activitatea de informații nu trebuie politizată. Citez: am învățat că informație de calitate, oferită cu onestitate și integritate, este prima linie de apărare a Americii, a spus directorul desemnat, continuând: și-am mai învățat că politica trebuie să se oprească acolo unde activitatea de informații începe. Este exact ceea ce președintele Biden așteaptă de la CIA. El mi-a spus că dorește ca agenția să-i spună adevărul și asta m-am angajat să fac și să-i apăr pe cei care vor proceda la fel. Burns, care vorbește rusește și a fost ambasador la Moscova între 2005 și 2008, a fost întrebat despre comportamentul Rusiei și mai ales atacurile cibernetice recente atribuite Kremlinului. Cel mai mult păr alb pe care îl am vine din implicarea mea în legătură cu Rusia de-a lungul anilor, a spus William Burns, adăugând: este întotdeauna o greșeală să subestimezi Rusia lui Vladimir Putin. Directorul desemnat a spus că Rusia este poate o putere în declin, dar că Statele Unite trebuie să privească cu seriozitate amenințările fostului rival din anii războiului rece. Cu privire la atacurile cibernetice, Burns a arătat că CIA trebuie să dezvolte noi capabilități de a detecta astfel de atacuri și să contribuie la stabilirea unor reguli care, de exemplu, să interzică targetarea unor obiective de infrastructură considerate esențiale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Luna din jur.
De la o vreme, plantațiile de levănțic au luat locul lanurilor de porumb și de grâu, dezlocuind chiar și vița de vie de soiuri neproductive. Aceste pete de culoare, parcă aruncate cu găleata din cer, au mare priză la amatorii de ambianță fotografică naturistă. Dar rostul adevărat al florilor de lavandă îl cunosc oamenii de afaceri care își asumă riscul să investească în plantele aromatice și medicinale, din care se extrag uleiuri esențiale. Doar că noua modă agricolă are culisele ei. Unii fermieri au producție în stocuri de 2 ani și nu știu cui să le vândă. Este urmarea ceea ce președintele Asociației Cultivatorilor de Lavandă, Alexandru Bădărău, numește afaceri necalculate. În urmă cu 6-7 ani, exista o cerere mare pe piața internațională de uleiuri de lavandă. Acum însă s-a produs saturația pieței. S-au acumulat o mulțime de stocuri de ulei esențial, ceea ce a generat o scădere a prețurilor. Oscilații de acest fel a cererii și ofertei au loc nu doar la levânțică, ci la o gamă mult mai vastă a plantelor medicinale și aromatice. Iată de ce Alexandru Bădărău le recomandă antreprenorilor să-și diversifice gama de produse. Altfel spus, să-și pună ouăle în mai multe coșuri.
Oamenii au închipuire că o afacere cu lavandă e ca o afacere separată, ceea ce este o abordare greșită. Căci lavanda este doar o singură plantă din cele 100 sau mai multe de plante aromatice medicinale care poate fi cultivate și ca sursă pentru obținerea uleiului esențial. Ca să ai o afacere de durată, trebuie să ai și alte plante aromatice din care extragi ulei. Se referă la salvie, oregano, mintă, isop, mărar, sunt o mulțime de plante aromatice, coriandru, care în final se obține uleiul esențial. Când ai produse diversificate, îți asiguri stabilitatea sau o diversificare a veniturilor.
Tendința de a investi în acest sector este sprijinită și de donatori externi, care în ultimul timp oferă tot mai des împrumuturi preferențiale sau granturi la inițierea afacerilor cu note parfumate. Mai exact, le arată agricultorilor ce nișe nu sunt valorificate suficient sau le oferă undița de prins pește. Ba chiar și năvodul, adaugă fostul secretar de stat al Ministerului Agriculturii, Iurie Ușurelu, care conduce o asociație de profil. Aceste culturi au și câteva aturi, precizează el. Iubesc soarele, respectiv și condițiile mai secetoase, tot mai frecvente în ultimul timp.
Avem tot timpul o fumare, că nu știm ce facem cu micii producători care cresc în mare parte. Producții cerealiere au învenit tot anul la 60-70 de euro. La culturile etero-oleaginoase, aromate și medicinale, venitul de pe un hectar se începe de la 300-400 de euro și în sus. Depinde de cultură. Pot fi etero-oleaginoase un pic mai puțin, aromatele mai mult, medicinalele și mai mult, condimentele și mai mult. Este deja o cultură, nu că unde ar putea într-un fel sau altul să regăsească mici producători, dar anume este prescris pentru mici producători. Ne mai vorbim de întreprinderile mari.
Sectorul plantelor aromatice și medicinale a avut o istorie bogată în perioada sovietică. În anii 80 ai secolului trecut, aici existau 11 fabrici sau distilării de producere a uleiilor etero-oleaginoase. RSS Moldovenească producea 38% din tot necesarul Uniunii Sovietice. Erau 200.000 de hectare de astfel de culturi. Azi plantele aromatice și medicinale însumează mai puțin de 6.000 de hectare. Veronica Terta, șefa a Direcției Politici în domeniul protecției plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală de la Ministerul Agriculturii, ține bine minte acele vremuri. A lucrat multă vreme în domeniul cercetării acestor plante și le cunoaște secretele.
Tatari, prima mea facultate, îi agronom și etero-oleioase. Și am lucrat 21 de ani la filiala asta. E un domeniu profitabil. În primul rând, asta nu-i tutun. Noi, pe vremea studenție, avem plantații de sute de hectare de trandafir. În vacanță ne ducem și strângem trandafirul ăsta și primim bani. Și e un lucru aromat, frumos, fără toxic asupra mediului și asupra sănătății, culege măcar toată ziua.
Azi la Ministerul Agriculturii nu există vreo direcție sau funcționar dedicat pentru acest sector, spune Veronica Tărta. Dar Asociația Aromeda, condusă de Iurie Ușurelu și a cultivatorilor de lavandă, condusă de Alexandru Bădărău, încearcă să revitalizeze domeniul, pornind de la provocările binecunoscute în branșe. Ambii se declară convinși că fermierii din domeniu, care azi cumulează toate activitățile pe lanțul tehnologic, de la tractorist la specialist în marketing, trebuie să se asocieze și să delege unele funcții cheie profesioniștilor. În plus, cooperând, pot obține prețuri mai bune vânzând volume mai mari. Lucrând cot la cot, vor coopta și oameni de știință, care decenii la rând au studiat menta, romanița, salvia, orcimbrișorul și încă zeci de alte plante foarte scumpe, dacă cultivarea se va face ca la carte. Ori din potrivă, foarte ieftine, dacă sunt crescute mai mult la nimereală. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Editorialistul Mircea Ciobanu scrie în articolul său de fond pe linia de așteptare despre cum știu moldovenii să aștepte. Dacă cei care nu vor să mai aștepte s-ar uni în momentele decisive, lucrurile s-ar schimba, timpul li s-ar supune. Nu va veni cineva să facă unirea, dar se vor găsi susținători în cazul în care echipa unionistă va fi credibilă. Nu va veni nimeni să ne ia de mână ca pe orbii lui Bruegel ca să ne ducă în Europa, dar vom avea susținere dacă vom schimba lucrurile și ne vom porni singuri la drum, fără balansări pe pânză de peianjen a neutralității și a echilibrului geopolitic, scrie Mircea Beciobanu. Noi presiune asupra instituțiilor cu predare în limbă română din stânga Nistrului, scrie jurnalista Svetlana Coropceanu. Citez. Managerii mai multor instituții cu predare în limba română din regiunea transnistreană au primit scrisori din partea administrației nerecunoscute de la Tiraspol, în care li s-a solicitat prezentarea listelor cu elevi născuți în anul 2005, pentru a fi luați în evidența centrelor militare de la Tiraspol și Bender, cu scopul înrolării ulterioare în așa numită armată subordonată regimului nerecunoscut de la Tiraspol. Închei citatul. Tot mai săraci cu duhul este titlul unui articol unde aflați de ce umilirea și hărțuirea au ajuns comportamente răspândite în școli. Peste 70% din totalul elevilor din Republica Moldova sunt victime ale bullying-ului, conform unui studiu elaborat de UNICEF în 2019. Fenomenul bullying-ului rămâne însă neglijat de către administrațiile instituțiilor de învățământ din stat.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Clasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.